Mun nimi on Petos, tarkasta tämä roiske läpä. Ja halvan viskin makunen elämä, edustan stadioo. Mut eksaktisti kallioo, juoppojen istiä mielipuolien asuttamaa varioo. Päällä digi sitä kaulus paita, kulkes väkivalta raita. Kun laita kaupungin kaitoa polkuja taita, maistan lisää viskiä, haistan ikävyyksiä. Snikkaan poikin kadulle, haku päällä, kavahdan yksiä. Saatana, loska paska, se paljon naurata. Hole kengässä, ei varaa uusi, koska virastot vedättää. Vittu herätkää, tai joudutaan sitten rikoksille elättää. Oma hyvinvointi äkki oikeudenmukaisuuden selättää. Niinku laajemmassakin kaavassa, tyyppäävä QSAta. Kadun pätee sinänsä sama kaava, paitsi et se ei tuhoa planeetta maata. Kohtele mua kun saastani niin paskaa, tulee boomerangin tavoin takas. Niinku tagit Hesarille, oi virka mäki rakas. Sörkkä 2000, kovi huumeita prostituutio. Jekut vaihtuu mutkiin, eikä märkään ruutio. Mut profiili on matala, saa teela tai paisteela. Mielon vaikka altareiden varjossa, kun salaman valoja lois teessa. Spedet ei arvosta meitä, kun me ei nuola perseitä. Ja digataan kelaa, sossu ja oma kustanne CD-tä. Kaikkee saastaa tulee esiin, kun puhutaan tästä sakilaisesta. Enkä ois pahoillani tästä kaikesta. 2000-luvun sakilainen. Väkivalta, pime, viina ja vitu paskamainen. 2000-luvun sakilainen. Puukko, piikki, pulveri ja martikainen. 2000-luvun sakilainen. Työttömyys, korvaus ja maksullinen nainen. 2000-luvun sakilainen. Tarjoilija vielä yksi samanlainen. Jep, jep. Tukarel ottaa eteen, kun ne näkee Ville Itälän yläosattomisvaalin mainokseen se reteen. Kulje sen enää pystyssä, väärä paikka ja väärä aika, niin nenät on lytyssä. Ylpeys vedetään alas niinku paska pytyssä. Underground organisaatio, idästä länteen samaa verta. Harmaa lalle pätee omerta, eli vaikeneminen laki. Koska vaikeneminen on kultaa, vasikoiden päälle lapioidaan multaa. Puhu miten elät, elä miten puhut. Vittu kritiikki, spekulaatiot ja huhut. Pysy aitona, älä tingi tekemisistäsi. Bisneksistäsi tai tee medias pelle itsestäsi. Puhu miten elät, elä miten puhut. Vittu kritiikki, spekulaatiot ja huhut. Pysy aitona, älä tingi tekemisistäsi. Bisneksistäsi tai tee medias pelle itsestäsi. 2000-luvun sakilainen. Väkivalta, pimeet, viinaa ja vitu paskamainen. 2000-luvun sakilainen. Puukko, piikki, pulveri ja martikainen. 2000-luvun sakilainen. Työttömyys, korvaus ja maksullinen nainen. 2000-luvun sakilainen. Tarjoilija vielä yksi samanlainen.
Eräät teoreetikot taas eivät halua myöntää globaaleissa voimasuhteissa tapahtunutta merkittävää muutosta, koska he ovat todenneet, että hallitsevat kapitalistiset kansallisvaltiot edelleen alistavat maapallon muita maita ja alueita imperialistisen keinoin. Tästä näkökulmasta katsottuna nykyiset pyrkimykset kohti imperiumia eivät ole pohjimmiltaan uusi ilmiö, ne vain tähtävät imperialismin lopulliseen täydellistämiseen. Emme halua aliarvioida näitä kouriin tuntuvia ja olennaisia punaisia lankoja, mutta mielestämme on tärkeää todeta, että usean imperialistisen vallan aikaisemmat keskinäiset konfliktit ja kilpailun on monessa mielessä korvannut ajatus yhdestä niitä kaikkia korkeammasta vallasta, joka muokkaa niitä yhtenäiseen suuntaan ja soveltaa niihin yhtä ja samaa selkeästi jälkikoloniaalista ja jälkiimperialistista oikeuskäsitystä. Tämä on meidän imperiumia käsittelevän tutkimuksemme todellinen lähtökohta. Uusi oikeuskäsitys tai pikemminkin uuden korkeimman vallan synty ja uusi tapa tuottaa normeja ja laillisia pakotteita, jotka takaavat sopimusten synnyn ja konfliktien ratkaisun. Haluamme korostaa, että vaikka me tutkimuksemme alussa kiinnitämme erityistä huomiota imperiumin synnyn oikeudellisiin piirteisiin, se ei johdu mistään erityisestä tieteellisestä kiinnostuksesta, ikään kuin oikeus tai laki sinänsä kelpaisi sääntelykeinoksi koko maailman yhteiskunnille, vaan pikemminkin siitä, että ne niin hyvin kuvastavat imperiaalisen kehityksen prosesseja. Uudet oikeudelliset piirteet antavat viitteitä pyrkimyksestä sekä maailmanmarkkinoiden että globaalien voimasuhteiden keskitettyyn ja yhtenäiseen sääntelyyn kaikkine niine vaikeuksineen, joita tällaiseen projektiin liittyy. Oikeudelliset muodonmuutokset viittaavat selvästi maailmanvallan ja järjestyksen aineellisen perustan muuttumiseen. Tänä päivänä näkemämme kehityskulku perinteisestä valtiosopimuksin määritellystä kansainvälisestä oikeudesta kohti uutta, tosin vielä vajavaista suvereenin ja ylikansallisen maailmanvallan määritelmää ja perustaa tarjoaa puitteet imperiumin kaikkialle ulottuvien sosiaalisten prosessien tarkastelulle. Itse asiassa juridinen muodonmuutos kertoo yhteiskuntiemme aineellisen biopoliittisen rakenteen mukautumisesta. Nämä muutokset eivät rajoitu pelkästään kansainväliseen oikeuteen ja kansainvälisiin suhteisiin, vaan ne ulottuvat myös kunkin maan sisäisiin valtarakenteisiin. Tutkiessamme ja kritisoidessamme kansainvälisen ja ylikansallisen oikeuden uusia muotoja, me siis joudumme sukeltamaan syvälle imperiumin poliittiseen teoriaan ja pohtimaan ylikansallista suvereeniutta. Sen oikeudellista perustaa ja käytännön toteutusta, jotka nostavat esiin poliittisia, kulttuurisia ja lopulta ontologisia ongelmia. Imperiumin oikeudellista käsitettä lähestyttäessä kannattaa ensin tutkia sen syntyhistoriaa, joka antaa tarkastelulle jonkinlaiset puitteet. Käsitteellä on kaukaiset, pääosin eurooppalaiset juuret, ja ne ulottuvat vähintäänkin muinaiseen Roomaan, jossa imperiumin juridispoliittinen muoto kytkeytyi tiiviisti eurooppalaisten sivilisaatioiden kristilliseen alkuperään. Siellä imperiumin käsite yhdisti juridiset kategoriat ja yleismaailmalliset eettiset arvot, joista kehkeytyi orgaaninen kokonaisuus. Tämä yhteys on säilynyt käsitteen ytimessä kautta imperiumin historian monenlaisten vaiheiden. Jokainen oikeusjärjestelmä on jossakin mielessä erityisen arvovalikoiman kiteytymä, koska etiikka on jokaisen oikeudellisen perustan olennainen osa, mutta imperiumi ja etenkin roomalaisen tradition mukainen imperiaalinen oikeus on siinä mielessä erityinen, että se vie eettisen ja juridisen yhteyden ja universaaliuden äärimmilleen. Imperiumissa valitsee rauha, imperiumissa kaikille ihmisille taataan oikeudenmukainen kohtelu. Imperiumin käsite esitetään globaalina konsensuksena yhden ainoan johtajan alaisuudessa yhtenäisenä voimana, joka säilyttää yhteiskuntarauhan ja vastaa sen eettisistä totuuksista. Ja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tälle ainoalle voimalle on suotuvalta käydä tarvittaessa oikeutettuja sotia rajoilla uhkaavia barbaareja ja sisäisiä kapinoitsijoita vastaan.
Tämä on jotenkin vähintään niin kuin taas mielenkiintoinen kappale tästä, niin kuin kun puhutaan roomalaisesta oikeudesta ja kristillisestä oikeudesta ja lähdetään niin kuin yhdistämään sitä tällaisiin erilaisiin paikallisiin oikeusjärjestyksiin. No nyt en osaa ihan sanoa, että kuinka iso prosentti maailmasta on vaikka tällaisen niin kuin jollakin tavalla saanut vaikutteita länsimaista tai länsimainen, mutta kuitenkin niin jos ajattelee vaikka islamilaista oikeutta tai en tiedä, minkälaisia järjestelmiä on jossakin tuolla nyt vaikka niin kuin buddhalaisissa maissa tai muuten, niin siis tuo vähintään niin kuin ei toi ainakaan kauhean tieteellistä ole mitä tuossa sanotaan, mutta siis kuulostaa kyllä ihan kivalta ja silleen, että millä perusteella näitä väitteitä tehdään, että onko joku kuitenkin taas niin hyvin toisen tyyppinen oikeusjärjestelmä, mikä perustuu vaikka jonkinlaiseen teokratiaan, niin meneekö se tähän niin kuin imperiumin piiriin, tai onko siinä, että ilmeisesti on jonkinlaiset kirjoitetut säännöt kuitenkin, mutta minkälainen se on se rationaliteetti siinä, että jos jossakin määrätään joku nainen kivitettäväksi, olkoon tällaiset tapaukset hyvin harvinaisia, niin kivitettäväksi siitä, että on avioton lapsi, niin mahtuuko se tähän imperiumin oikeusjärjestykseen, tai missä heiluu imperiumi silloin?
Imperiumi käynnistää siis alusta asti eettis-poliittisen dynamiikan, joka piilee sen juridisen käsitteen ytimessä. Tähän käsitteeseen sisältyy kaksi perustendenssiä. Ensinnäkin oikeuskäsitys, joka ulottuu koko sille alueelle, jonka katsotaan olevan sivilisaation piirissä ja joka on rajaton universaali tila. Ja toiseksi oikeuskäsitys, jonka eettinen perusta säilyy ajattomana. Imperiumi tekee lopun historiallisesta ajasta, panee pisteen historialle ja sulkee menneisyyden ja tulevaisuuden oman eettisen järjestyksensä piiriin. Toisin sanoen, imperiumi esittää järjestyksensä pysyvänä, ikuisena ja vääjäämättömänä. Saksalais-roomalaisessa traditiossa, joka kukoisti kautta keskiajan, nämä kaksi oikeuskäsitystä kulkivat käsi kädessä. Kun sekularismin voittokulku kuitenkin käynnistyi renessanssin myötä, ne erottautuivat toisistaan ja alkoivat kehittyä itsenäisesti. Toisaalta uuden ajan eurooppalaisessa poliittisessa ajattelussa syntyi kansainvälisen oikeuden käsite ja toisaalta kehkeytyi utopioita ikuisesta rauhasta. Ensimmäisessä tapauksessa Rooman valtakunnan lupaamaan järjestykseen pyrittiin kauan sen kukistumisen jälkeen sopimusmekanismilla, joka loisi suvereenien valtioiden välisen kansainvälisen järjestyksen samoin keinoin kuin ne sopimuskäytännöt, jotka takasivat kansallisvaltion ja sen yhteiskunnan sisäisen järjestyksen. Ajattelijat Grotiuksesta Pufendorfiin teoretisoivat tämän prosessin kulkua formaalisin termein. Jälkimmäisessä tapauksessa ikuisen rauhan aate kohosi yhä uudelleen esiin kautta modernin Euroopan aina Bernardine de Saint-Pierrestä Immanuel Kanttiin asti. Aatetta tarjottiin järjellisenä ideaalina, valona, jonka piti kritisoida ja myös yhdistää oikeutta ja eettisyyttä, joiden katsottiin kohoavan juridisen järjestyksen yläpuolelle ja muodostavan järjen ja etiikan ihanteellisen kokonaisuuden. Näistä kahdesta perusvaihtoehdosta oli kyse koko uuden ajan Euroopassa, kuten myös kahdessa suuressa ideologiassa, jotka leimasivat sen kypsää vaihetta: liberalismissa, joka luottaa juridisten voimien sopusointuiseen yhteispeliin ja markkinoiden valtaan, ja sosialismissa, joka organisoidun taistelun voimin pyrkii saavuttamaan kansainvälisen yhtenäisyyden ja omimaan oikeuden itselleen. Onko siis aihetta väittää, että näiden kahden oikeuskäsityksen erilliset kehityssuunnat, jotka elivät rinta rinnan kautta modernisuuden vuosisatojen, pyrkivät tänä päivänä yhdistymään ja esiintymään yhtenä kategoriana? Me uumoilemme, että näin tosiaan on, ja että postmodernisuudessa oikeuskäsitys on jälleen tulkittava imperiumin käsitteen suuntaviivojen mukaisesti. Silti, koska tutkimuksemme suurelta osin tulee keskittymään tähän kysymykseen ja herättämään epäilyksiä ja hämmennystä, ei vaikuta järkevältä kiirehtiä näin lopullisen johtopäätöksen tekoon, vaikka me tässä rajoitummekin vain oikeuskäsityksen analysointiin. Voimme kuitenkin jo nähdä eräitä olennaisia seikkoja, jotka viittaavat imperiumin käsitteen uudelleen syntymiseen. Historian alueella esiintyviä loogisia provokaatioita, joita teoria ei voi jättää huomiotta. Muuan tällainen merkki on uudelleen herännyt kiinnostus bellum justumin, eli oikeutetun sodan käsitteeseen ja sen vahva läsnäolo. Tämä ajatus, joka alun perin kytkeytyi muinaisiin imperiaalisiin yhteiskuntajärjestyksiin ja jonka runsas ja mutkikas genealogia ulottuu peräti raamatullisiin aikoihin, on jälleen pulpahtanut esiin poliittisten keskustelujen keskeisenä teemana erityisesti Persianlahden sodan jälkimainingeissa. Se pohjautuu vanhastaan ennen kaikkea ajatukseen, että kun valtiota uhkaa aggressio, joka voi vaarantaa sen alueellisen koskemattomuuden tai poliittisen riippumattomuuden, tällä on jus ad bellum, eli sodan aloittamisen oikeus. Ajatus on ehdottomasti huolestuttava, koska modernisuus, tai pikemminkin moderni sekularismi, on niin kovasti uurastanut irtautuakseen keskiaikaisista traditioista. Perinteinen oikeutetun sodan käsite merkitsee sodan banalisoimista ja sen korottamista eettiseksi välikappaleeksi, vaikka niin moderni poliittinen ajattelu kuin kansallisvaltioiden kansainvälinen yhteisö ovat ehdottomasti torjuneet nämä kummatkin ideat. Nämä kaksi perinteistä piirrettä ovat ilmestyneet uudelleen esiin meidän postmodernissa maailmassamme. Toisaalta sota kutistetaan pelkäksi poliisitoimeksi, toisaalta halutaan pyhittää uusi valta, jolla on laillinen oikeus toteuttaa eettisiä toimia sodan avulla. Nykypäivinä tämä ajattelu ei suinkaan pelkästään toista vanhoja tai keskiaikaisia ideoita, vaan siihen sisältyy eräitä todella olennaisia uutuuksia. Oikeutettu sota ei enää tarkoita missään nimessä pelkästään puolustautumista tai vastarintaa maallisen valtion olemassaolon turvaamiseksi, kuten esimerkiksi kristillisessä perinteessä pyhästä Augustiinuksesta aina vasta uskonpuhdistuksen skolastikkoihin. Siitä on pikemminkin tullut toimintaa, joka oikeuttaa itse itsensä. Tähän oikeutetun sodan käsitteeseen sisältyy kaksi erillistä peruspiirrettä. Ensinnäkin sotilaallisen koneiston legitiimiys siinä tapauksessa, että sillä on eettinen perusta, ja toiseksi sotilaallisen toiminnan tehokkuus halutun rauhan ja järjestyksen palauttamisessa.
Täytyy ihmetellä, että mitä tässä nyt on niin ihmeellistä tästä oikeutetussa sodassa, että ainahan joku sodan osapuoli oikeuttaa sen jollakin tavalla. Että tietysti hirveästi luetellaan tässä erilaisia kirjoittajia Augustiinuksesta skolastikkoihin ja käytetään monenlaisia muita tällaisia termejä, luetellaan hirveän paljon nimiä ja käytetään myös latinankielisiä ilmaisuita, mutta siis se, että mitä tässä nyt on tässä oikeutetussa sodassa niin erityistä, että ikään kuin että isompi aina oikeuttaa tietysti sotansa pienempää vastaan, mutta jos ajattelee vaikka Venäjän ja Georgian välistä konfliktia, mikä ratkaistiin hyvin nopeeta, mikä myös jollakin tavalla Venäjän kohoaminen uudeksi supervallaksi myös kieli siitä, että ei välttämättä asiat ole ainakaan nyt, ainakaan ihan toistaiseksi mennyt siihen suuntaan, missä imperiumissa uumoiltiin, niin sitä oikeutettua sotaa ehkä hieman rakennettiin Yhdysvalloissa toisella tavalla, muun muassa Reni Haalinin tuottaman elokuvan kautta, voisikin näin sanoa, mutta taas sitten naapurivaltiossa Venäjällä on tästä asiasta, tästä oikeutetusta sodasta, mikä on oikein, niin aivan toisen tyyppinen näkemys. Aiemmin viitattiin vaikka tähän Kosovon sotaan, mikä sitten on oikeutettua sotaa, epäilemättä serpit olisi tappanut hyvin paljon Kosovossa ihmisiä, kuten niin kuin tappoivatkin jo, ehtivätkin jo tappamaan, jos se ei olisi jonkinlaista niin kuin interventiota tehty, mitä tietysti sitten Chomskit ja muut, anarkistiseen ajatteluun jollakin tavalla muulla kuin eksistentiaalisella tasolla taipuvaiset intellektuellit sitten, mitä niin kuin kritisoivat, että voiko tietysti, onko oikeutettu sota, jos estää jonkin valtavan murhan sillä, että aloittaa sodan, että tietysti, mutta siis sinänsä mä en ymmärrä, että mitä tässä nyt on sellaista niin kuin uutta oikein, että mikä se on se.
Näiden kahden elementin synteesi saattaa olla suorastaan imperiumin perustamisen ja uuden tradition avaintekijä. Tänä päivänä vihollinen, aivan kuten itse sota, muuttuu sekä banaaliksi, latistetaan rutiininomaisten poliisitoimen kohteeksi, että absoluuttiseksi, eettisen järjestyksen ehdottomaksi uhaksi. Persianlahden sota oli ehkä ensimmäinen selkeä esimerkki tämän ajattelun uudesta epistemologiasta. Oikeutetun sodan käsitteen ylösnousemus on kenties pelkästään imperiumin synnyn oire, mutta todella paljon puhuva ja väkevä esimerkki tästä prosessista. Imperiaalisen vallan malli. Meidän ei pidä luonehtia imperiumin siirtymistä pelkästään kielteisin termein, kuten esimerkiksi sanomalla, että uusi paradigma merkitsee suvereenien kansallisvaltioiden ehdotonta heikkenemistä, kansainvälisten markkinoiden sääntelyn purkamista, valtiollisten toimijoiden vihamielisten konfliktien loppua ja niin edelleen. Mikäli uudessa paradigmassa olisi kyse vain näistä seikoista, sen seuraukset olisivat todella anarkistisia. Valta kuitenkin pelkää ja ylenkatsoo tyhjiötä, eikä Michel Foucault ollut ainoa, joka oli tätä mieltä. Uusi paradigma toimii jo täysin positiivisessa mielessä, eikä toisin voisi ollakaan. Uusi paradigma on sekä järjestelmä että hierarkia, keskitettyä normien rakentamista ja kauaskantoista maailmantilaan levittäytynyttä oikeuttamisen tuotantoa. Se on alun alkaen muotoutunut horisontaalisesti jäsentyneenä, dynaamisena ja joustavana systeemisenä rakenteena. Sen voi lyhyesti tulkita eräänlaiseksi Niklas Luhmannin systeemiteorian ja John Rawlsin oikeusteorian risteymäksi. Jotkut nimittävät tätä tilannetta hallinnoinniksi ilman hallitusta, ilmaistakseen sen joskus huomaamatonta, mutta aina tehokasta ja yhä tehostuvaa rakenteellista logiikkaa, joka liittää kaikki toimijat yhdeksi kokonaisuudeksi. Järjestelmän totaalisuus dominoi maailmanjärjestystä. Se poikkeaa täysin kaikesta dialektisesta ja kehittyvästä toimijoiden integraatiosta, joka näyttää lineaariselta ja spontaanilta. Samanaikaisesti tämän korkeammalle vallalle alistetun konsensuksen tehokkuus ilmenee kuitenkin yhä selkeämmin. Kaikki konfliktit, kriisit ja eripuraisuudet edistävät tehokkaasti integraatiota ja vaativat samalla yhä enemmän keskitettyä valtaa. Rauha, tasapaino ja konfliktien ratkaisu ovat arvoja, johon kaikki tämä tähtää. Globaalin järjestelmän ja ennen kaikkea imperiaalisen oikeuden kehitys näyttää toimivan kuin koneisto, joka luo jatkuvia järjestelmää tasapainottavia välitysmenettelyjä, ja tämä koneisto vaatii yhä vahvempaa valtaa. Koneisto näyttää sääntelevän vallankäytön ja toiminnan koko yhteiskunnallista piiriä. Jokainen liike on määrätty ja voi löytää oman paikkansa ainoastaan järjestelmän sisältä sen rajoittaman hierarkian puitteista. Tämä ennalta säännelty liike määrittää maailman järjestyksen imperiaalisen rakenteen todellisen kehityksen, uuden paradigman. Imperiaalinen paradigma poikkeaa laadultaan erilaisista siirtymäprosessin aikaisista pyrkimyksistä kansainvälisen järjestyksen muokkaamiseksi. Kun aiemmissa siirtymävaiheen pyrkimyksissä keskityttiin legitimoivaan dynamiikkaan, joka johtaisi kohti uutta järjestystä, uudessa paradigmassa näyttää siltä, että uusi järjestys on jo luotu. Vallan oikeutus ja sen käyttö katsotaan jo alun perin käsitteellisesti erottamattomiksi järjestelmän varsinaiseksi edellytykseksi. Uuden keskusvallan ja sen sovellusten vajanainen yhteensopivuus tai pikemminkin niiden jatkuva repeily ajassa ja tilassa ei johda kriiseihin eikä lamautumiseen, vaan pelkästään pakottaa järjestelmän niiden minimointiin ja voittamiseen. Lyhyesti sanottuna paradigman muutosta määrittää ainakin alkuun alistuminen siihen seikkaan, että ainoastaan vakiintunut valta, joka on ylempi kuin suvereeneilla kansallisvaltioilla ja niistä suhteellisen riippumaton, voi toimia uuden maailmanjärjestyksen keskuksena säännöllisesti ja tehokkaasti ja tarvittaessa pakottaa sen tahtoonsa. Tästä seuraa, aivan kuten Kelsen halusi, mutta vain hänen utopiansa paradoksaalisena vaikutuksena, että eräänlainen juridinen positivismi dominoi myös uuden oikeusjärjestyksen muotoutumista. Järjestelmän muodostamiskyvyn edellytyksenä on itse asiassa sen reaalinen muotoutumisprosessi. Lisäksi tämä prosessi ja siinä vaikuttavat subjektit pyrkivät jo ennalta kohti positiivisesti määriteltyä keskusta, ja tämä vetovoima muuttuu vastustamattomaksi ei pelkästään keskuksen voimankäyttökyvyn ansiosta, vaan myös siitä syystä, että keskuksessa vaikuttava formaalinen valta kykenee luomaan puitteet kokonaisuudelle ja systematisoimaan sen. Jälleen me havaitsemme Luhmannin ja Rawlsin teorioiden hybridin, mutta ennen heitä meillä on Kelsen, tuo utopisti ja siksi vastentahtoinen ja ristiriitainen imperiaalisen oikeuden sielun löytäjä. Jälleen kerran, antiikin aikaiset imperiumikäsitykset auttavat selkeyttämään tämän muotoutuvan maailmanjärjestyksen luonnetta. Niin kuin Thukydides, Livius ja Tacitus opettavat, samaten kuin Machiavelli kommentoidessaan heidän teoksiaan, imperiumin muotoutumisen perustana ei ole valta sinänsä, vaan tulkinta, jonka mukaan se palvelee oikeutta ja rauhaa. Jokaista imperialisten armeijoiden interventiota edeltää jo olemassa olevan konfliktin yhden tai useamman osapuolen avunpyyntö. Imperiumi ei synny omia aikojaan, vaan se kehittyy pikemminkin tarpeen pohjalle ja perustuu kykyyn ratkaista konflikteja. Imperiumi muodostuu ja sen interventio saa juridisen oikeutuksen ainoastaan silloin, kun se on jo sijoitettu olemassa olevien konfliktien ratkaisuun pyrkivien kansainvälisten konsensuksien ketjuun. Machiavelliin palataksemme voidaan sanoa, että imperiumin laajeneminen versoo konfliktien, jotka sen itse on määrä ratkaista sisäisistä kehityskaarista. Imperiumin ensimmäisenä tehtävänä on siis laajentaa sen omaa valtaa tukevien konsensusten piiriä. Antiikin malli siis antaa meille jonkinlaisen käsityksen asiasta, mutta meidän on mentävä paljon pitemmälle ymmärtääksemme tällä hetkellä vaikuttavan globaalin vallan edellytykset. Oikeudellisen positivismin ja luonnonoikeuden teoriat, sopimusteoria ja institutionaalinen realismi, formalismi ja systemointi voivat kaikki osaltaan valaista jotakin sen puolta.
Tämä on kyllä nyt jotenkin mun mielestä niin kuin, tämä argumentointi, mitä tässä on, siis valtava määrä luetellaan erilaisia käsitteitä ja kuvataan tätä imperiumia. Samalla tämä antiikin aikaiset imperiumit antaa jonkinlaisen kuvan, mutta ne ei ole niin kuin siitä, niin sitten samalla ne ei ole niistä näitä kuvia ja muuten niin jotenkin. Mä en tiedä, että tämä alkaa nyt, mä oon lukenut tuon kirjan useampi vuosi sitten, mutta kun mä kuuntelen sitä, niin tämä alkaa piirtymään tällaisena niin kuin, jotenkin niin kuin tällaisena järjettömänä sanailuna, missä luetellaan erilaisia termejä, termejä, mutta sitten jää ehkä hieman hämäräksi, että mitä tässä niin kuin, mitä tässä tarkoitetaan. Mitä tässä tarkoitetaan, tietysti ehkä jää jonkin verran hämärään se, että mä muistan, kun tuon kirjan alkuperäinen julkaisukieli ollut englanti, ja mä en ole sitä lukenut koskaan englanniksi, mutta puhutaan, että tarpeet tekevät, ja sitten puhutaan hirveästi tästä vallasta ja mitä se valta oikein on, ja välillä tulee Foucaulta ja muuta siinä niin kuin välissä, puhutaan siitä vallasta, mutta niin kuin se, että ainakaan, että tuosta voisi saada sellaista hirveän kokonaiskaltaista kuvaa, niin tuossa kirjassa ei ainakaan, jos puhutaan näin tieteellisesti, että jos me ollaan luovalla tavalla filosofisia, niin mehän voidaan sitten kirjoitella ihan mitä vaan, ja jokainen voi ymmärtää ne omalla tavallaan, mutta Hart ja Negri kuitenkin ilmeisesti etsivät jotain sellaista tapaa, millä selventää se, että mikä tämä imperiumi on, ja tuo käsitteen määrittely, se jotenkin jää niin kuin auttamatta ikävän epäselväksi, ja se, että mistä ne tarpeet oikein nousee jollekin kansainväliselle oikeudelle. Et on kuitenkin aika monia valtioita, mitkä ei noudata yhtään mitään kansainvälistä oikeutta, ja jonkinlainen väkivallan pelko, tämän niin kuin Forzan pelko taas sitten tuottaa tätä lechia, että pystytään suostuttelemaan asioita, mutta siellä niin kuin viuhuu nimet suunnasta toiseen, Machiavelli ja skolastikot ja imperiumi, jotenkin siis se siinä määrin, että jos ne väittää olevansa tieteellisiä, niin se jää vähintään kyseenalaiseksi. Että jos ollaan filosofisia, niin ainakin voisi sitten mun mielestä sanoa siinä, että ymmärtäköön tämän imperiumin kukin tavalla millä haluaa, mutta jotenkin en tiedä, miten nyt tänä iltana suhtaudun näin negatiivisesti tähän ja luen näin tarkasti tai kuuntelen näin tarkasti tätä.
Oikeudellinen positivismi voi korostaa sitä, että normatiivisen prosessin keskuksessa tarvitaan vahvaa valtaa. Sopimusteoria voi tähdentää konsensuksen muotoutumista. Realismi voi valaista prosesseja, joita konsensuksen ja vallan uusien ulottuvuuksien vaatimien instituutioiden synty edellyttää. Ja formalismi voi tarjota loogisen perustan sille, minkä systemointi perustelee ja panee toimeen sekä painottaa prosessin totaalista luonnetta. Mutta millainen juridinen malli kattaa kaikki nämä uuden ylikansallisen järjestyksen ominaispiirteet? Jos pyritään jonkinlaiseen määritelmään, on syytä tajuta, että uuden ylikansallisen juridisen järjestyksen dynamiikka ja ilmiasu ovat erittäin hyvin rinnastettavissa niihin uusiin piirteisiin, jotka luonnehtivat modernisuudesta postmodernisuuteen tapahtuneen siirtymän sisäisiä järjestyksiä. Tätä vastaavuutta pitäisi tulkita ehkä Kelsenin tapaan, mutta kuitenkin realistisesti pikemminkin ylikansalliseksi analogiaksi kansalliselle oikeusjärjestykselle kuin kansalliseksi analogiaksi ylikansalliselle järjestykselle. Kummallekin järjestelmälle on ominaista, että ne alistavat normaalin juridisen menettelyn, ennakkotapaus- ja vetoomuskäytännön. Nämä käytännöt luovat normeja, sanktioita ja pakotteita, jotka muotoutuvat oikeusprosessin myötä. Kansallisessa ja ylikansallisessa oikeudessa vaikuttavien uusien menettelytapojen suhteellinen, mutta todellinen yhtenevyys johtuu ennen kaikkea siitä, että ne operoivat samalla alueella, nimittäin kriisitilanteessa. Mutta kuten Carl Schmitt on meille opettanut, lain soveltamisessa ilmenevän kriisin pitäisi keskittää huomiomme juuri sillä hetkellä vaikuttavaan poikkeustilaan. Sekä kansallista että ylikansallista oikeutta luonnehtii poikkeuksellisuus. Poikkeustilanteen merkitys on tässä erittäin keskeinen. Mikäli tällainen täysin epävakaa tilanne halutaan saada hallintaan ja ohjaukseen, väliin tulevalle viranomaiselle on annettava 1) aina oikeus määritellä väliintulon tarve ja 2) valtuudet turvautua voimiin ja keinoihin, joita voidaan käyttää moninaisissa ja vaihtelevissa kriisitilanteissa. Intervention poikkeuksettomuudesta siis seuraa oikeuskäytännön muoto, jossa itse asiassa on kyseessä poliisitoimi. Tämä uusi oikeus pohjautuu ehkäisyyn, pakottamiseen ja retoriseen voimaan, joka pyrkii yhteiskunnallisen tasapainon palauttamiseen. Kaikki tämä on tunnusomaista poliisin toiminnalle. Niinpä imperiaalisen oikeuden pohjimmainen ja implisiittinen lähde on määriteltävissä poliisitoimeksi ja poliisin kyvyksi luoda ja palauttaa järjestys. Imperiaalisen järjestyksen legitiimiys tukee poliisivallan käyttöä ja samanaikaisesti maailman poliisin toiminta kertoo tämän järjestyksen todellisesta tehokkuudesta. Näin siis imperiaalisen vallan malli pohjautuu poikkeustilanteen määrittelemisen oikeuteen ja poliisivallan käyttöön.
Tähän voi todeta, että saattaa olla hyvin, että me ollaan tuohon suuntaan menossa, mistä Art ja Negri puhuvat, että todella ollaan siirtymässä jonkinlaiseen imperiumiin, mikä niin kuin, ehkä se on 100, ehkä se on 200 vuoden päässä, kun niin kuin erilaiset tietoverkot kehittyvät ja mahdollisesti vielä kansainvälinen yhteistyö kehittyy, ja se on niin kuin epäilemättä jonkinlaisena suuntana, kuten on varmaan myös jonkinlainen jonkinlaiseen tietotyöhön siirtyminen, ja suuresta osasta ihmisistä tulee erilaisia sisällön tuottajia, luovan työntekijöitä, ja se saattaa niin kuin hyvin olla tuo suunta, jos ei jotain hyvin omituista tapahdu, että jos asiat jatkuvat tällaisina, mutta edelleen toi imperiumi tuntuu jotenkin niin kuin hyvin sellaiselta kaukaiselta käsitteeltä. En muista ihan mistä olin aloittamassa juuri nyt, mutta juurikin se, että tavallaan, niin tästä olin sanomassa, että kuitenkin edelleen nämä kansainvälinen oikeus pätee siihen, kun hyvin suuret toimijat kurittaa pieniä toimijoita, että ja tähän liittyy tämä niin kuin oikeutettu sota myös, että sanotaan nyt, että niin kuin Naton hyökkäys Serbiaa kohtaan, joka oli kuitenkin suhteellisen yksin esimerkiksi tässä niin kuin Kosovon sodan yhteydessä, kuitenkin Neuvostoliiton romahduksen jälkeen. Kuitenkin kesti hyvin pitkää aikaa ennen kuin Venäjällä alkoi tapahtua minkäänlaista kehitystä, ja nimenomaan tämä perusteltiin myös oikeutettuna sotaan sen kummemmin kantaa ottamatta, mutta juurikin näin, että sanotaan, että pystyisivät isot toimijat voisi alkaa toisiaan nokittelemaan, niin myös tällaista niin kuin jollakin tavalla ehkä odottaisin, että pystytäänkö johonkin Kiinan ihmisoikeuksiin vaikuttamaan vai kääntyykö se Negrin arkkivihollisen Slavoj Žižekin arvelujen mukaan pikemminkin, että ei, että Kiinan ihmisoikeuksiin ei voi vaikuttaa, me muutumme kiinalaisiksi ja meitä kohdellaan kuin kiinalaisia.
Universaalit arvot. Nyt on hyvinkin syytä kysyä, kannattaako tässä yhteydessä yhä käyttää juridista termiä oikeus? Miten voimme puhua oikeudesta, ja nimenomaan imperiaalisesta oikeudesta, tarkoittaessamme erilaisia tekniikoita, jotka pohjautuvat pysyville poikkeuksille ja poliisivallalle sekä kutistavat lain ja oikeudenkäytön pelkäksi kysymykseksi toimivuudesta? Saadaksemme vastauksen näihin kysymyksiin, meidän pitää ensiksi tarkastella lähemmin imperiaalisen perusrakenteen muodostumisen nykyisiä prosesseja. on syytä alusta asti korostaa, etteivät ne vaikuta pelkästään kansainväliseen oikeuteen, vaan myös yksittäisten yhteiskuntien ja kansallisvaltioiden eli itse asiassa kosmopoliittisen yhteiskunnan hallinnollisiin periaatteisiin. Ylikansallisia lakeja muuttaessaan imperiaalisen konstituution syntyprosessi pyrkii joko suoraan tai epäsuorasti muokkaamaan kansallisvaltioiden omia lakeja, ja näin ylikansallinen oikeus kohoaa vahvasti kansallisen oikeuden yläpuolelle. Tämän siirtymän ehkä merkittävin oire on niin sanottu interventio-oikeuden kehittyminen. Termillä tarkoitetaan yleisesti maailman johtavien valtioiden oikeutta tai velvollisuutta puuttua muiden maiden asioihin humanitaaristen ongelmien ehkäisemiseksi tai ratkaisemiseksi, sopimusten takaamiseksi ja rauhaan pakottamiseksi. Interventio-oikeudella oli merkittävä sija niissä monenlaisissa toimissa, jotka Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja sallii kansainvälisen järjestyksen ylläpitämiseksi, mutta tämän oikeuden nykyinen uudelleenmäärittely merkitsee laadullista hyppäystä. Toisin kuin vanhassa kansainvälisessä järjestyksessä, yksittäiset suvereenit valtiot tai ylikansallinen YK:n valta eivät enää ryhdy interventioon pelkästään vapaaehtoisesti solmittujen kansainvälisten sopimuksen takaamiseksi tai toteuttamiseksi. Nykyisin ylikansalliset toimijat tarvitsevat oikeuden sijasta legitimoinnikseen pelkän konsensuksen ryhtyäkseen interventioon minkä hyvänsä poikkeustilanteen tai korkeamman eettisen periaatteen nimissä. Tällaisen intervention syynä ei ole pelkästään pysyvä hätä ja poikkeustilanne, vaan sen oikeuttamiseksi vedotaan perustaviin oikeudellisiin arvoihin. Toisin sanottuna poliisitoimet legitimoidaan universaaleilla arvoilla. Pitääkö siis olettaa, että koska tämä uusi interventio-oikeus tähtää ensisijaisesti kiireellisten humanitaaristen ongelmien ratkaisuun, sen oikeutus pohjautuu universaaleihin arvoihin? Pitäisikö tällainen toiminta tulkita prosessiksi, joka vaihtuvien historiallisten rakenteiden perustalla käynnistää oikeuden ja rauhan puolesta vaikuttavien voimien konstitutionaalisen koneiston? Olemmeko siis tilanteessa, joka hyvin suuresti muistuttaa imperiumin perinteistä määritelmää antiikin roomalaiskristillisessä maailmankuvassa?
Kuitenkin antiikin roomalaiskristillisessä maailmankuvassa niin lähdettiin näitä niin kuin ihmisiä jossakin määrin tämmöistä aika siis silleen suhteellisen hurjapäistä lähteä noita vertaamaan jollakin tavalla tätä antiikin kristillis-roomalaista maailmankuvaa ja sitten taas lähteä niin kuin puhumaan näistä niin kuin erilaisista interventio-oikeudesta ja universaalista oikeudesta. No, jos joku sanoo, että mä olen hieman kristillinen, jos mä arvelen, että universaalin oikeuden pääasiallisena määritelmänä, jos lähdetään tekemään jonkinlaisia, tällaisia sanotaan, että Yhdistyneet kansakunnat vaikka lähtisivät tekemään jonkinlaista interventiota, niin olisi se, että ketään ei tapeta, mutta sinänsä täytyy kyllä sanoa, että kristityt ovat hyvin kunnostautuneet tässä tappamisessa sinänsä, mutta se tietysti, että mikä varmasti muodostuu hyvin mielenkiintoiseksi tässä kohdin se, että jos puhutaan imperiumista, niin imperiumi, roomalainen imperiumi esimerkiksi, niin se laajeni ja sieltä alistettiin sitten tietysti kristillinen imperiumi myös laajeni ennen kaikkea itäänpäin sitten, kun puhutaan Byzantista ja muista, niin se pyrki laajentumaan ja Roomasta sen keskus hävisi ja se ikään kuin alisti imperiaalisesti, niin voisi arvella ehkä, että tämä nykyinen imperiumi jollakin tavalla se tiivistyy pikemminkin, että se pyrkii pumppaamaan tätä lisäarvoa enemmän siitä työstä, mitä tehdään, mutta se tietysti, että miten tämä kirja suhteutuu Marxiin niin edelleen. Odotan innolla siitä tässä niin kuin tulevissa luennoissa.
Tässä tarkastelumme vaiheessa olisi liian pikaista vastata näihin kysymyksiin myönteisesti. Kehittyvän imperiaalisen mahdin tulkinta poliisivallaksi, jonka perustana on oikeutettu sota jatkuvasti esiintyvien poikkeustilanteiden ratkaisemiseksi, on luultavasti oikea, mutta silti tyystin riittämätön. Kuten olemme havainneet, fenomenologiset uuden maailmanjärjestyksen määritelmät esiintyvät suuresti vaihtelevassa tilanteessa, jota perustellusti voi kutsua myös kriisiksi ja sodaksi. Miten voimme yhdistää tämän ehkäisyyn ja poliisitoimiin pohjautuvan järjestyksen oikeuttamisen siihen tosiasiaan, että kriisi ja sota itsessään viittaavat tällaisen oikeuskäsityksen erittäin kyseenalaiseen syntyyn ja oikeutukseen? Kuten on jo todettu, nämä tekniikat näyttävät osoittavan, että käynnissä on uuden globaalin järjestyksen materiaalinen syntyprosessi, sen hallintokoneiston lujittaminen ja uusien hierarkioiden tuottaminen koko maailman hallitsemiseksi. Kuka määrittelee tämän kokonaisuuden oikeus- ja järjestysperiaatteet sen perustaman prosessin aikana?
Onko tässä hierarkia oikea sana, koska kuitenkin epäilee, että tullaan kirjassa vielä siirtymään myöhemmin tähän entistä enemmän Foucaultia ja biopolitiikkaa ja mitä kaikkea muuta tässä nyt on puhuttu, mutta nimenomaan se, että se valtasuhteet ovat pikemminkin verkottuneita, mitkä ovat tällaisessa diskursiivisessa tanssissa keskenään, niin jotenkin se, että se olisi niin kuin jonkinlainen hierarkia, mutta edelleen taas mä tartun lillukan varsiin ja se voi olla, käännös voi olla erilainen ja myös ehkä sanojen tarkoitusperä voi olla erilainen. Mutta onko se välttämättä niin hierarkinen vai liikkuuko siinä erilaiset toimijat pikkasen niin kuin eri tavalla toistensa ihoilla ja se ei välttämättä niin kuin, mä en tiedä, että voiko, kun puhutaan näistä esimerkiksi kontrolliyhteiskunnista, niin voidaanko näistä puhua niin kuin todella hierarkkisista, vaan että on erilaisia vallankäyttäjiä, mitkä käyttävät sitä eri tavoin tai perustuksen ideaa, että onko siellä sitten pohjalla jotkut hierarkiat vai onko se oikeasti, että on niin kuin erilaista valtaa. Mutta en mä tiedä.
Kuka voi määritellä rauhan käsitteen? Kuka voi koordinoida historian lopun ja nimittää sitä oikeudenmukaiseksi? Imperiumin problematiikassa nämä kysymykset ovat täysin avoimia ja ratkaisemattomia. Tässä vaiheessa uuden juridisen aparaatin ongelma näkyy siinä, että kyseessä on globaali järjestys, oikeus ja oikeuden käyttö, joka on yhä virtuaalinen, mutta siitä huolimatta suoranaisesti vaikuttaa meihin.
Huomautus tähän väliin tai huutelua täältä. Eikö nämä historian loppujutut nyt ole ihan paskapuhetta? Paskapuhetta, että me on kuitenkin se, että kuitenkin tuohon toiseen maailmansotaan asti ollaan eletty sellaista niin kuin aika suurta, jonkinlaista suurta tarinaa, mitä on rakennettu ja sitten on tullut seksuaalinen vallankumous ja ties mitä. Ja ikään kuin tämä Kojeven näkemys että historia on lopussa ja se oli lopussa joku Neuvostoliitto. Neuvostoliitto syntyi ja että Henry Ford oli kaikkein nerokkain marxisti ja mitä kaikkea muuta näihin teksteihin liittyy. Mutta eikö tämä nyt ole, kuitenkin emme voida tietää, että onko historia lopussa ja aika huonosti me voidaan tietää, että miltä oikeasti 1800-luvun ihmisestä vaikka tuntui jostakin fenomaanista tai muusta, että ajatteliko se, että historia on vasta alkamassa vai että onko historia tulossa kohti loppuaan tai muuta. Eikö tällaiset väitteet ihan bullshittia? Sillä eihän sellaista nyt voi oikeasti tietää. Postmodernia paskan jauhantaa tai muuta, että suuret kertomukset ovat lopussa. Lopussa jne, että mistä sellaista voi oikein väittää, että ihminenhän on vasta vaikka menossa avaruuteen, niin avaruuteen sieltähän voi kaikkea yllättävää seurata.
Joudumme yhä suuremmassa määrin kokemaan, että olemme osallisia tässä kehityksessä ja että meidän pitäisi vastata sen seuraamuksista tässä viitekehyksessä. Meidän kansalaishenkemme ja eettinen vastuumme asettuu näihin ulottuvuuksiin. Niissä mitataan meidän voimamme ja kyvyttömyytemme. Voisimme Kantin tapaan todeta, että kun yhteiskunnallinen järjestys koettelee sisäistä moraalista mielenlaatuamme ja on ristiriidassa sen kanssa, mieli pyrkii sopeutumaan imperiumin eettisiin, poliittisiin ja juridisiin kategorioihin. Voisimme myös sanoa, että jokaisen ihmisen ja kansalaisen ulkoinen moraali on mitattavissa ainoastaan imperiumin puitteissa. Uusi viitekehys pakottaa meidät pohtimaan monenlaisia erittäin hankalia pulmia, sillä tässä uudelleen muotoutuvassa juridisessa ja institutionaalisessa maailmassa kyseenalaistetaan meidän omat aatteemme ja käytäntömme. Oman ja yksilöllisen arvojärjestelmän luominen on käynyt mahdottomaksi. Imperiumin synnyn myötä meillä ei ole enää edellytyksiä universaaliuden paikallisiin pohdintoihin, vaan joudumme kohtaamaan sen konkreettisena. Kansalliset arvot, suojamuurit, joiden takana ne saattoivat julistaa eettisiä substanssejaan, rajat, jotka suojasivat päälle tunkeutuvalta ulkomaailmalta, kaikki tämä katoaa. Me kaikki joudumme ottamaan kantaa absoluuttisiin kysymyksiin ja radikaaleihin vaihtoehtoihin. Imperiumissa etiikka, moraali ja oikeus valetaan aivan uusiin muotteihin. Kautta tämän tarkastelun meillä on ollut edessämme poliittisen filosofian klassinen ongelma, imperiumin rappio ja tuho. Saattaa tuntua paradoksaaliselta, että pohdimme tätä kysymystä jo alkuvaiheessa, mutta imperiumin syntyä leimaavat itse asiassa samat piirteet kuin sen rappiota ja tuhoa. Imperiumi näyttäytyy nykyisin keskuksena, joka tukee tuotantoverkostojen globaalistumista ja pyrkii kaappaamaan kaikki valtasuhteet oman maailmanjärjestyksensä suureen nuottaan. Ja samanaikaisesti se kuitenkin turvautuu vahvaan poliisitoimeen pitääkseen omaa järjestystään uhkaavat uudet barbaarit ja kapinalliset orjat kurissa. Imperiumin mahti näyttää riippuvan paikallisten valtasuhteiden vaihteluista ja muuttuvista osaksi juridisista järjestelyistä, jotka pyrkivät koskaan täysin onnistumatta tilanteen normalisointiin poikkeuksellisen hallinnollisin keinoin. Juuri nämä piirteet olivat kuitenkin tunnusomaisia muinaiselle Roomalle sen rappion vaiheessa, ja ne vaivasivat monia valistusfilosofeja, jotka ihailivat tuota valtakuntaa. Emme voi odottaa, että uusia imperiaalisia oikeussuhteita muokkaavat mutkikkaat prosessit muuttuisivat mitenkään suoraviivaisemmiksi. Päinvastoin ne ovat ja tulevat aina olemaan ristiriitaisia. Oikeuden ja rauhan määrittelyn ongelmaan ei löydy mitään todellista ratkaisua. Uusi imperiaalinen konstituutio ei saa väen hyväksyntää. Imperiumin juridinen perusta on kaikesta konkreettisuudestaan huolimatta täysin epämääräinen. Imperiumin synnyn ja muodon pohjana on kriisi. Pitäisikö meidän siis Montesquieun ja Gibbonin tyyliin nimetä sitä rappioituneeksi, vai olisiko turmeltuneisuus osuvampi klassinen määritelmä? Tässä yhteydessä turmeltuneisuutta ei pidä tulkita pelkästään moraalisin, vaan myös juridisin ja poliittisin termein, sillä kun tasavallan erilaiset hallitusmuodot eivät ole juurtuneet lujalle pohjalle, käy Montesquieun ja Gibbonin mukaan niin, että turmeluksen kierre käynnistyy ja yhteiskunta repeytyy hajalle. Toiseksi, turmelus olisi ymmärrettävä myös metafyysisin termein, kun olemus ja ydin, tehokkuus ja arvot eivät saa yleistä hyväksyntää, tämä ei johda kehitykseen, vaan turmelukseen. Nämä ovat eräitä imperiumin peruspiirteitä, joihin myöhemmässä vaiheessa paneudumme syvällisemmin. Lopuksi haluamme esittää vielä erään rinnastuksen, joka koskee kristinuskon syntyä Euroopassa ja leviämistä Rooman imperiumin rappion aikana. Tässä prosessissa kehittyi ja vakiintui vahva subjektiivisuus, joka pohjautui ennustukseen tulevasta maailmasta, tuhatvuotisesta valtakunnasta. Tämä uusi subjektiivisuus tarjosi imperiaaliselle oikeudelle absoluuttisen vaihtoehdon erilaisen ontologisen perustan. Sen näkökulmasta imperiumi otettiin vastaan aikojen lopun merkkinä ja koko tunnetun sivilisaation yhdistymisenä, mutta kokonaisuutena sitä vastustettiin täysin toisenlaiselta eettiseltä ja ontologiselta pohjalta. Mikäli uuden imperiaalisen oikeuden rajat ja ratkaisemattomat ongelmat saadaan selvitetyksi, näin voi käydä tänäänkin. Teoria ja käytäntö voivat mennä pitemmälle, löytää jälleen antagonismille yhtä totaalisen ontologisen perustan, imperiumin puitteissa, mutta myös sitä vastaan ja sen tuolla puolen.
Mikä tämä on tässä? Puhutaan tästä niin kuin antagonismista, jostakin työn ja pääoman ikään kuin välisestä, mikä on, ja nämä erilaiset vastarinnan muodot, mitä on, ja nimenomaan juurikin se, että määritellä, että mikä on tämä imperiumi, jotenkin tässä koko ajan tanssitaan sillä välillä, että se imperiumi on sekä, mutta sitten toisaalta niin vaikuttaa, että se ei ole, mutta se nimenomaan, että vastarinnan muodot voisivat löytää jotain yhteisiä pintoja, niin ne on niin kuin jotenkin hyvin häilyviä. Kosovon sodassa oli Slobodan Milosevicin johtama kansallismielinen kommunistipuolue. Afganistanissa on Taleban, mikä taistelee imperiumia vastaan. Sitten on toisaalta myös erilaisia tällaisia traditionaalisia kapinan muotoja, mitkä kamppailee tätä imperiumia vastaan ympäri maailmaa. On erilaisia muotoja tietysti sitten kamppailla, ihan käytännön sota, mitä käydään monessa paikassa. Sitten on erilaisia tällaisia todennäköisesti Negrin ja Hardin suosimia muotoja, missä harjoitetaan vastarintaa näissä arjen käytännöissä, epäpaikoissa tai muissa, miksi näitä kutsuvat, missä, mikä tarkoittaa sitten tällaisia vaikka itsevalorisaatiota, missä rappeutetaan tätä omaa työvoimaa tai muuta, mutta se juurikin, että näitä vastarinnan muotoja on monenlaisia ja ne ovat hyvin erimielisiä keskenään. Juuri tänään tuli esiin näitä niin kuin, tällaisen niin kuin, natsiliikkeen vastarinta, ja oikeastaan vasemmistolainen vastarinta on loppujen lopuksi, se on vain yksi. Sekään ei ole yksi vastarinnan muoto tai tällainen niin kuin vastarinnan liittoma, vaan on erilaisia vasemmistolaisuuksia, mitkä suhtautuu eri tavoilla tähän imperiumiin, mikä alkaa hahmottua, mutta juurikin se, että ehkä tämän niin kuin poliittisen taloustieteen kivuliaan todellisuuden. Kivuliaan ja nimenomaan, vaikka se ei välttämättä ole kaikille ihmisille kovinkaan kivuliasta. kivuliasta, mitä nämä prosessit, mitä siihen liittyy, ainakaan kaikki eivät koe niitä sillä tavalla, niitä asioita, niin sen todellisuuden pitäisi kapitalismin myötä, tämän tuotannon myötä, mitä Hart ja Negri tuossa kuvaavat, että politiikka korvaantuu tuotannolla, niin ehkä tämän tuotannon pitää siirtyä sinne ja ihmisten pitää haluta yhä suurempia osia tuotannosta tai erilaisia kulutushyödykkeitä sitten itselleen, että ehkä tämä maailma pitää muuttua yhdeksi ja samaksi ennen kuin tällainen yleismittainen vasemmistolainen vastarinta on mahdollista, koska joku perussuomalaiset, se on ehkä yhdenlainen tällaisen valtiokoneistossa olevan niin kuin vastarinnan muoto, mutta siihen se ottautuu myös tällaisia monenlaisia 1800-luvulta alkunsa saavia NS-traditionaalisuuksia, virtauksia, mitkä vastustavat tällaista niin kuin puhdasta liberalistista tuotannon muotoa, kuten myös joku Taleban, mikä saa alkuunsa. Tietysti jos nyt minkään alkua voi minnekään paikantaa, mutta kuitenkin periytyy satojen vuosien takaa ja erilaisia tällaisia modernisaation vastaisia liikkeitä liittyy siihen tai muuta, että on niin kuin hyvin en tiedä välttämättä, että pääseekö mä ihan täysin siitä jujulle, mitä Hart ja Negri tuossa kuvaavat hienovaraisesti, kun mä en ikinä varmaan pysty sitä lukemaan. Siis englanniksi varmasti pystyisin lukemaan, mutta mitä he tarkoittavat? En tiedä, onko tuota kirjaa kirjoitettu italiaksi tai muuten tähän terminologian maailmaan, mitä he tarkoittavat, mutta siis aika suhteellisen sellaista voisi sanoa, että villiä kamaahan tämä on, että täällä vilisee nimet ja vähintään nyt tässä nykyisessä imperiumissa kaikilla pitää olla vähintään Wikipedia ulottuvilla, ainakin jos lähtee ihan niin kuin kylmiltään lukemaan niin eikä ole niin kuin välttämättä suorittanut filosofiasta tai musta tällaisesta oppiaineesta maisterin tutkintoa, niin se on vaativa kirja, että mitä kaikkea siinä huudellaan ja muuten, mutta kieltämättä näin niin kuin ensimmäiset osiot, nyt kun päästiin lävitse, toivottavasti tämä traditio jatkuu, niin suhtaudun kyllä hyvällä, suurella mielenkiinnolla, mutta myös suurella varauksella tähän ja tällaisiin niin kuin yhtenäisiin vastarinnan muotoihin tai yhtenäisiin kommunismin muotoihin. Tästä voisi myös olla mielenkiintoinen teksti luettavaksi täällä Tutusradiossa tämä Kattari ja Negrin tekemä Kommunistit kuten me, mistä olen lukenut englanninkielisen version. Tämä olisi mielenkiintoista tätä kommunistin käsitettä hieman ehkä pyöritellä, mitä sillä tarkoitetaan ja minkälainen vedenjakaja tai virranjakaja on kyseessä. Mutta eipä tässä niin kuin tällä anonyymillä äänellä juuri muuta ole mielessä. Et sanotaan, että mielenkiintoisia ideoita kirjassa, mutta paljon ihan turhan päivästä paskan jauhantaa. Sellaista, että mikä ei merkitse yhtään mitään.